Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz juda antiqa. Odatda biz kattalar bolalarni shaxs sifatida qabul qilmaymiz. Ularga shunchaki bola deb qaraymiz. Ota-ona bo'lganimiz holda bolalarning dunyo qarashi, fikrlari va his-tuyg'ularini e'tiborga olmaymiz. Ba'zida ularda ham fikrlar va his-tuyg'ular borligini unutamiz. Ular ham siz u bizdek shaxs, biroq hali kichkina. Ularning atrofidagilar haqida o'z fikrlari va voqea holatlarga o'z qarashlari bor. Ular ham o'z fikrlarini bildirishni istashadi. Ularning fikri bizningcha juda jon va bolalarcha eshitilgani uchun ham e'tibor qilishimizga arzimaydi deb adashamiz.
Har bir bola oilada o'z o'rniga ega bo'lishni istaydi. Bir bolaning o'rnini boshqasi egallamasligi kerak. Agar oilada bola qadrlansa, qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilinsa va yetarlicha muhabbatga ega bo'lsa, bunday bola o'zini to'laqonli his qiladi. Kelajakda ko'ngilsizliklar ham bo'lmaydi. Amerikalik oilaviy mutaxassislar bolalardan so'rovnoma olishgan. Bu so'rovnomaning shartiga ko'ra, bolalar otalari haqida fikr bildirishlari kerak edi. Har bir bola otasining o'ziga bo'lgan munosabati haqida gapirgan. Bolalardan ba'zilari otasi haqida u mehribon va yaxshi odam desa, boshqalari otam haqida yaxshi bilmayman deb javob bergan.
Mehribon va yaxshi dadalar bilan bolasiga noma'lum bo'lgan dadalar o'rtasida qanday farq bor? Mehribon va yaxshi dadalar bolalariga bo'lgan muhabbatlarini turli xil yo'llar bilan ko'rsatadilar. Ular bilan birga o'ynaydi, darslarga yordam beradi, muammolariga ko'maklashadi, fikrlarini tinglaydi, maslahat beradi. Xullaski, farzand istagan vaqtida otasidan keraklicha e'tibor va muhabbat ola oladi. Otalarning mehribon va yaxshi degan nomga sazovor bo'lishi oson ish emas. Buning uchun ko'pincha o'z huzuridan va istaklaridan voz kechishlariga to'g'ri keladi. Ishdan charchab kelib, divanda maza qilib cho'zilib yotish o'rniga farzandiga yordam berish kerak. Ko'chada qiladigan unchalik ahamiyatsiz ishini tashlab, farzandi bilan birga vaqt o'tkazishi lozim.
Ba'zida esa biror bir ish qilayotganida farzandni ham yoniga chaqirib, sabr-toqat bilan unga ham o'rgatishi kerak bo'ladi. Buning uchun otalardan sabr-toqat va chidam talab etiladi. Noma'lum bo'lgan otani tasvirlab berish qiyin emas. Bunday otalar odatda uzoq kun ishda bo'ladilar. Erta ketib kech qaytadi. Dam olish kunlari ham faqat o'zining huzur halovatini o'ylaydi. Bolasi haqida bosh qotirmaydi. Bolasining tarbiyasi va unga g'amxo'rlik qilishni butunlay ayoliga tashlab qo'ygan. U mening vazifam pul topib oilani ta'minlash deb o'ylaydi. Bunday otaning farzandi kelajakda otasining qandayligini bila olmay qiynaladi. U bilan qanday munosabatda bo'lishni ham bilmaydi. Chunki otasi u bilan vaqt o'tkazmagan.